وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
Estabelecei a oração e pagai o zakat, e todo o bem que fizerdes, vós o encontrareis junto a Alá. Certamente, Alá, de tudo o que fazem, é observador.